Já, þið langar að heyra þarna eina sögu,
já,
gamla. Og það vill svo vel til að hún einmitt fjallar langspil, þess að þú ert nú að hugsa svo mikið núna. Og þessi saga, hún gerðist í Blönduhlíðinni á Stóröfru og eldinn sem leið. Og það var náttúrulega gamlársdagur, því að þetta nú álfasaga og þær gerast margar áramótin.
Já, já.
Og þannig að Stóröfrunum var margt fólk og meðal annars stúlka sem Þrúður hét. Og húsmóðurinn hún biður hann að fara fram í frambæinn til einhverja erinda, sækinga fyrir sig eða svo. Og hún þarf þar fram í eitthvað framhýsi, sennilega eitthvað tunnubúr eða svo leiðis og er að svipast eftir þessu sem hún átti að ná í þar. Þá var henni litið þar upp á eina tunnuna, því þær stóð hún þar í röðum og hlemmar yfir og upp á einni tunnuna þá sér hún eitthvað pingil, poka sem ekki átti að vera þarna því henni var kunnugt það því daginn að þá hafði hún verið einmitt að taka til í tilefni af áramótunum. Svo fer hún að nánar að huga pokanum og þreifar á honum og finnur að það langspil í pokanum. Þá verður hún nú heldur forvitin að hugsa nú sé góður gestur kominn og finnur í huganum að geta sér þess til hvert þetta muni vera og svo opnar hún pokan og það nú ekki bundið fyrir hann heldur snúið fyrir opið.
Já.
Svo sér hún það að þetta ákvæmlega vanda langspil og fallegt og hún þekkir það strax að þetta enginn að nærliggjandi bæi með í nágrinninu sem muni eiga þetta. Og nú verður hún ennþá meir eftirvæntingi hjá hann að koma inn og sjá þennan góða gest. Svo lætur hún langspilið aftur niður í pokann og snýr fyrir opið. Svo þegar hún kemur inn með hlutin sem hún var að sækja þá er það hennar fyrsta að spyrja hver kominn. Og þá fær hún það svara að hér enginn gestkomandi. Hún vil nú ekki taka það gott og gilt og segir að það sé nú örugt að eitthvað sé komið því að hann hafi lagt pokan sinn þarna frammi. Og svo segir hún konun og hún skulle bara koma með sér fram og sjá. Svo fara þær fram, hún og húsmóðurinn og ætla að huga pokanum og vinnukonan eða stúlkan ætlar að sýna húsmóðurinni hvað þetta sé nú sérlega vandað og fallegt langspil og svo koma það þarna tunnunni þessari umræddu og þar enginn pokjóna og hann hefur aldrei komið í leitina meir. Svo farið út og gá til mannaferð og enginn maður nærliggjandi stöðu þannig kring. Enginn á gangi ókunnugur. Svoleiðis að þetta var örugt að þetta var ekki venjulegu maður sem átti þetta.
Nei,
það hefur verið huldumaður á ferð. Þetta, þessa sögu, heyrði ég nú ekki þessa gamla konu segja frá en mér var sögð hún eftir henni. Ég man ekki eftir henni fyrir en hún var á henni rúmliggjandi gömul konu.
Já, þessi Þrúður,
já.
Já.